Olimlarning aytishicha, oddiy chang to'zon, o'tin va axlatni yoqish, Toj Mahalning oq marmardan ishlangan gumbazi va minoralarini oq jigarrang va sarg'ish tusga solyapti. XVII-asrda qad ko'targan maqbara Hindiston shimolidagi Tirband sanoat shahar Agrada joylashgan. Ko'plar havoning ifloslanishi taniqli imoratning rangini olayapti deb kelar edi. Biroq Viskonsin universiteti, Georgia texnologiya instituti va Kanpur texnologiya instituti bir yil olib borgan izlanish aniq sabablarni izlab topdi. Tadqiqot uchun olimlar Toj Mahalda sof oppoq marmarni 2 oyga qoldirgan. So'ng toshni laboratoriyada tekshirgan. Kanpur texnologiya instituti professori SN Tripathi ta'sir qiluvchi omillar har xil deydi.
We have an increasing fleet of diesel vehicles nowadays in cities. Large vehicles, trucks, that's number one. And that is a major emission source for black carbon and organic carbon. But biomass burning, and particularly, you know, the season now we are seeing.
Mashinalarda ishlatiladigan dizel, benzin eng ko'p qora tutun tarqatadi. Lekin kunlar sovigandan keyin odamlar qo'liga tushgan narsani yondirib, isinishga harakat qiladi. Xonadonlarda o'tin yoqilsa, ko'chalarda tappi va axlat yoqiladi va ana shu tutun imoratga yetib boryapti, deydi olim.
And different kind of trash burning is also becoming a major source for organic carbon.
Faollar bir necha yildirki Agrada havo ifloslanib borayotgani, oqibatda Toj Mahalning rangi o'chib borayotgani haqida ogohlantirib keladi. Oxirgi 10 yildan beri maqbara atrofidagi 500 metr maydonga mashinalar yo'latilmaydi. Shunga qaramasdan 2010-yilda ayon bo'lishicha, sanoat rivojlangani, aholi soni oshgani va trafik tig'iz bo'lib borgani sari Agraning havosi tobora bulg'inayapti. Tarixiy obidalar muhofazasi bilan mashg'ul guruhlar me'moriy obidani aniq yo'naltirilgan choralar bilan himoya qilaylik deydi. Dehlilik mutaxassis Ratish Nanda 350 yillik imorat eskirishi muqarrar deya eslatadi. Lekin olimlarning e'tibori va ko'proq moliya zarur ekanini ham tan oladi. 1994-yildan beri imoratga maxsus loy surkab, keyin sidirib olinadi. O'tgan yilning yozida mana shunday usul 4-chi bor qo'llangan. Lekin ekspertlar bu yondashuvning ham ziyoni bo'lishi mumkin deydi. Kimyo 13-chi yilda salkam 6 million odam maqbarani ziyorat qilgan. Boburiylar sulolasining eng nodir merosi Hindiston me'moriy obidalarining gavhari hisoblanadi Toj Mahal. Dehlidan Anjana Pasricha, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.